Что такое шуфляда? Подчас инфлянской войны белорусы шуфлядами нават воевали супроть россейцев. Бо у тых и слова такого нема.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У моніторингу мовної свідомості сустретих на Менській вулиці людей ми не могли обминуть хрестоматийну шуфляду. Що це таке, ведають або уявляють практично всі тутейші люди.
Шуфлядка – це вот витаскивається такий ящик із тумбочки, там, от ВТД, з комода.
Што ж, і паводле тлумачальнага слоўніка шуфляда, гэта найперш, цытую, скрынка для рэчаў з невысокімі сценкамі, зробленая з дошак ці фанеры. У беларускай народнай мове гэтае слова са значэннем скрынка ў шафе, стале, зафіксаванае паўсюль. У шафе шуфляды, Астравецкі раён. Бялізну кладуць у шуфляду, Мастоўскі раён. Шкаф з адным шухлядам, гэта ўжо ўсход, Шумілінскі раён. У расейской литературной и диалектной мове такого слова нема. Але ці усведомляюць гэта наши люди, якія лічаць сябе расейскамоўнымі.
По-русски раньше говорили, конечно, там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове?
Нет, есть у расейской мове.
В расейской мове? Я думаю, что есть. Шуфлядка. Потому что вот лично вот, я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, в всяком случае, да.
Але такое эмпирычное мовное самоназирание пераканавча обвергая приезжи из России.
Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка.
А что это такое?
Откуда я знаю, если я не белорус?
Господар зусим не разумея этого слова. Не диво. Гисторично белорусское слово шуфляда – германизм. Ад нямецкага «die Schublade» – літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна ў галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства. Само слово «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слово «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латыская. Правда, з дзюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расійская мова не ведала яго ніколі.
У расійскай не ведаю, але шуфлядка – это нешта такое в камодзе або в шафе. Yes?
Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Москвы. Кроніка «Літоўская і Жмойцкая» апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую, «Няякі Астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна, тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, жа хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, засцерагальнікі, мусяў рушыці, а так бы скрасала вагню». Конец цитаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і хварасцініных. І зноў цытую. Харасцін, хоцячы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і чатырох баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Немало беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам.
Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова.
Ну, я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету.
Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно.
Однако мы карыстаемся гэтым словом, правда?
Ну, конечно, используем его ежедневно, в обиходе.
Шуфляда – один з нацыянальных маркераў.
Скажите, як часто ви чули ад расейцаў, каб яны казалі, палажыў шуфлядку? Ці такога немагчыма такое, у прынцыпе?
Палажыў шуфлядку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси.
Наколькі ж удалое гэтае слово, якое заменяе тры расейскія: выдвіжной ящик стола, ці то шкафа. Яго ўжываюць, асмелюся экстрапаляваць вынікі нашага нехітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць, два расейскія словы «аконны кораб» ці «аконная каробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужываема свае словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.